Vllazna dhe motra, mesafirë të nderuar. Edhe njëherë mirëseardhje të shërbesën tonë, edhe për sot kam dëshirë të vazhdoj për temën për ulja e Jezusit në ardhjën e tij si foshnjë. E festojmë këtë ditë, këtë fest, ardhjën e Krishtit si bebe vogël, si foshnjë, edhe do të shohim se si u për ulja ai në këtë ardhje. I lutëm të hapni Biblat që se bashku të lexojmë nga Ungjilli sipas Gjonit. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 1-14. Gjoni 1-14. Është vendi ku fletë se si fjala erdi dhe u bë mish, erdi dhe banoj ndër ne. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis. Fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqen në rësir, dhe rësira nuk e kuptoj. Ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin në përmjet ti. Ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtet dhe ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u krijua me anë të ti, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë vetë edhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, por nga vullneti, as nga vullneti i burrit, por janë lindur nga Perëndia. Edhe fjala u bë mish, edhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit plot hir të vërtet. Kjo është fjala Perëndis për sot. Gjë e parë që mund të shohim në jetën e Zotit tonë Jezus Krisht, kur ai jetoi në tokë, është se ai ishte i përulur. Pra shifet gjë e parë që shifet është përulja e tij. Thellë në veten e tij, njeriu, ne njerëzit, jemi krenar, jemi mburavec, mburremi. Ne jemi krenar për shumë gjëra. Jemi krenar për kombin tonë. Jemi krenar për mënyrën se si jemi rritur, për familjen tona. Mund të jemi krenar për shkollimin që kemi ndoshta, ose për dukjen e bukur. Krenohemi me inteligjencën që kemi, me shkallësitë tona. Ne mburremi. Ndoshta jemi krenar për një shtëpi të mirë që kemi, për makinën tonë, apo për çfarë do tjetër që mund të krenohemi. Pra mund të jemi krenar për shumë gjëra. Dikush është krenar që ka shumë miq, e shumë jarana, e shumë shok. Mirë po, kur erdhi Zoti Jezus në këtë botë si një foshnjë e vogël, ai e mori pozitën më të ultë që mund ta marrë një njeri. Jezu Krishti u përul edhe erdhi si një shërbëtor për të gjithë ne. Edhe pse ishte vetë Zoti, vetë krijuesi, ai erdhi në formë njeriu, erdhi si një foshnjë e vogël. Këtu në fakt e shohim madhështinë e Zotit tonë. Tani madhështinë e Zotit mund ta shohim në krijimin e botës, yjet, planetet, edhe aq shumë gjëra të tjera të bukura të mrekullueshme. Kjo është madhështia e Perëndis. Fjollat e borës, atomet më të vogla që nuk mund t'i shohim me sy, malet e bukura të rrugës, të gjitha këto gjëra përbëjnë në vete mrekullitë e Zotit ton. Por, nëse lexojmë fjalën e Perëndis, Biblën, madhështia e Zotit nuk shihet aq shumë në këto mrekulli të gjithësisë. Këto janë madhështore, por madhështia e tij shihet në përulësinë e Zotit ton. Në përulësinë kur ai erdhi në këtë botë, edhe erdhi në formë njeriu, në formë të një foshnje të vogël. Zoti ynë e zbrazi veten nga privilegjet dhe nga fuqia e forca edhe madhështia që e kishte si Zot, edhe u bën një me racën e rën njerëzore. Teksti që lexuam në fillim nga Gjoni 1:14, edhe aty Biblia thot se Zoti u bën mish, a jetoj në mesin ton, edhe ne e pam lavdin e ti, thot Vargu 14. Kjo lavdi ishte më madhe, më madhështore se lavdia krijimit të diellit, hënës dhe yjeve. Zoti Jezus erdhi si foshnje edhe jetoj si një nga ne. Ai nuk erdhi si një më i lartë se ne, nuk erdhi si një që fryhet e që mburët se është bëmirë si ynë. Ai nuk u përkull të thoshte se ishte shumë i lartë, por erdhi të përulej të bëhej si ne. Erdhi, Jezusi pra erdhi me një përullet vërtet, me përullësi të pashoqe, edhe u bëhë njësoj si ne, si unë dhe si ti, në gjdo aspekt. A i vetë thotë një vend, a ju bëhë si vëzërit e ti, në gjdo gjë. Kur ta shohim këtë lavdi në përullin e ti, e kuptojmë se kjo lavdi ishte më madhe se gjitha mrekullit që bërë Jezusi, sa ishte këtu në tokë, sa ishte këtu në botë. Ja gjëja parë, që ne duhet të shohim se si Zoti dëshiron që njeriu të jetojë në këtë jetë. Këtu shifet. Në jetën e Jezusit, Perëndia, krijuesi ynë, na ka dhënë një shembull. Ai është si pasqyrë për ne. Është një shembull se si don Zoti që unë dhe ti të jetojmë. Atë kemi shembull, atë kemi pasqyrë. Në Zotin ton Jezus nuk kishte asnjë grimc të vogël, as pak krenari apo mburje. Ai nuk ju imponuan njerëzve, nuk u imponuan mbi njerëzit. Ai nuk kërkoi që njerëzit t'ja kishin friken, sikur ai ishte shumë i lartë se ata. Ai ishte më i lartë se njerëzit. Ai në fakt ishte shumë i lartë se njerëzit. Në fakt, ai ishte krijuesi i njerëzve. Krijuesi yt edhe imi, ishte Zoti krijuesi plot fuqishëm. Por ai e fshehu tër atë madhështi, tër atë lavdi, e la anash. E fshehu tër atë lavdi në atë mishin e cilin erdhi si një foshnje. Jezusi jetoi si çdo qenie njerëzore. Edhe ai çuiti veten biri njeriut. Dhe sikur të donte të thoshte me këtë, unë jam njeri i zakonshëm. Aty ne shohim madhështinë e ti, madhështinë e Perëndis, madhështinë e Jezu Krishtit. Jezusi e përuli vetën e ti. Prandaj edhe Zoti ynë do që njeriu të jetoj i përullur. Jo krenar, jo mburaves, por i përullur. Kemi mësuar nga Biblia për para që e liga, mëkati, e keqja, erdhi në këtë botë për mes krye engjëllit që e quhej Lucifer. A ju bë krenar, atje kur ishte në qiell me Zotin, u bë krenar dhe donte të ngrihej shumë lartë. Pasi që ishte i përsosur në mençuri, në bukuri, në gjithçka, Luciferi u bë krenar. Bë mendë madh. A i kërkoj të ngjitej edhe me lartë se që ishte. Donte të ngjitej me lartë se vetë Zotit për të fuqishëm. Mirë bo, sa po i erdhi një mendimi tillë, sa po një mendimi tillë erdhi në zemrën e djallit, Zoti e hodhi poshtë me një herë. Zoti është gjithmonë kundër krenarisë dhe kundër mburjes. Ku do që shfaqet ajo? Biblia thotë që Zoti i balafaqon krenarët. A jeti që i ullur këtu krenar, pa parasysh për çka e krenar? Qëse e krenar, do të kuptosh që Zoti të balafaqon në çdo rast. Merret me ty, qëse e krenar. Balafaqimi është kundërta e përkrahjes. Zoti nuk përkrah njerëzit që janë krenar e mburavec. Bile Zoti i balafaqon, i qorton, i lufton krenarët. Pikrisht për këtë, djalli u hodh poshtë nga qielli, që të mos ketë krenari atje lartë më. tek Zoti. Kështu, kur djalli hodh poshtë, kur djalli hodh poshtë pas një betejë me Zotin, edhe kur u krijua njeriu, djalli vendosi ta infektonte, të jep të sëmundje njeriut me krenarinë e njëjtë që kishte ai. A ishte krenar dhe këtë smundjet e vetën që kishte ai, donë që t'ja ipte njerëzve. Dhe tani, të gjithë njerëz që ndjekin djallin, janë të sëmur me krenarin e ligë, me krenarin e keqit e djallit. Çdo fëmi që lindë në botë, sa po të lindë, është i lindur me këtë smundje të djallit. Prandaj, çdo njeri mundohet të luftoj dhe të kërkoj drejtësi vetëm për vete. Mundohet vetëm për vete. Njeriu fillon të mburët dhe të jetë krenar për veten e ti që në fillim. Mirë po, vëllezër dhe motra, për ta shpëtuar njeriu nga kjo e ligë e të mërshme krenaris, erdhi Zoti Jezu Krisht. Ai e përuli veten për ta sliruar njeriu nga kjo helm, nga kjo smundje e keqe, nga kjo kancer që quhet mëkat. Ashtu si që vjen mëkati nga krenaria e djallit, sepse çdo mëkat vjen nga krenaria e djallit, në të njëjtën mënyrë, falja e mëkateve, shpengimi, pastrimi nga mëkatet, vijnë nga vetpërulja e Zotit tonë Jezus Krisht, që erdhi si bebe në këtë kohë. Këto janë dy frymat kundërta në mes vete që veprojnë në këtë botë. Duhet të kuptojmë mirë këtë. Ta kemi të qartë. Fryma e krenaris që kërkon të ngrejë veten lartë e të shtypë gjithë të tjerët. Ne jemi krenar dhe kemi dëshirë të tregojmë se jemi më të lartë, më të mençur, më të mirë se gjithë tjerët. Kurse në anën tjetër është përulësia e Jezusit. Përulja e Zotit që kërkon të ul veten sa më poshtë. Është lehtë të dim se sa nga mendja e Zotit kemi veten tonë dhe jetën tonë. Kemi qef të dim, edhe është lehtë të dim sa kemi nga mendja e Zotit, nga sjellja e Zotit në jetën tonë. Ja përgjigja. Ti ke aq shumë mendje të Zotit në vete sa ke nga përulja ti. Ti dhe unë kemi aq shumë mendje të Jezusit në vete, aq shumë qëndrim të ti në vete, aq sa kemi përulje të ti. Kjo është masë pagabuar e rritje sa të frimore. Këtu shifit sa e i rritur nga ana frimore nga besimit. Ti bëhesh besimtar edhe rritesh nga ana frimore, në qoftë se je duke pranuar përulësin e Jezusit, dhe nëse je duke u rritur në përulljen tënde, heq më shumë, heq më pak. Shumë njerëz mendojnë se rriten nga ana frymore në qoftë se mësojnë Biblën shumë mirë, ose duke bërë gjëra për Zotin, duke ndihmuar të tjerët, duke mos gënyer, duke mos vjedhur, duke mos vrarë të tjerët. Kjo është në rregull, por kjo nuk është e mjaftueshme për të gjetur shpëtimin edhe faljen e mëkateve. Ka shumë njerëz që i bëjnë këto, por nuk e gjejnë shpëtimin. Edhe ashtu po ashtu nuk rriten në besim në këtë mënyrë. Njeriu e gjen shpëtimin, bani mend mirë, njeriu gjen shpëtimin edhe rritet në besim vetëm nëse le krenarin anësh, edhe shkon te Jezusi për të kërkuar falje për mëkatet, edhe nëse pranon faljen që i jep vetëm Jezus Krishti. Kjo është një falje që na jepet falas. Jezusi na pastron nga mëkati falas, pa pas nevojë që të bëjmë ne asgjë. Ne edhe nuk mund bëjmë asgjë në fakt për të shpëtim, vetëm ajna e falës. Të shojmë edhe njërë Jezusin. Arsyja e vetme pse ai, edhe pse ishte vetë Zoti, edhi u bë njëri duke lindës një bebe, ishte se ai u bë i përullur, u bë i dëgjushëm. Mirë po Jezusin nuk e la me kaqë. Nuk e përfundoj këtu. Kur Jezusi u bë njëri, ai nuk pranoj të bëhe mbret, sundues. Tani, si kur Jezusi të vinte nga qielli që të bëhe mbret, mbreti me madhi tokës, kjo prapë për të do të ishte përulje nga ona ti. Do të ishte një hap shumë i madhë poshtë për Jezusin, edhe si kur të bëhe mbret. Por gjë më e mrekullueshme është se ai shkoi me tutje. Ai nuk pranoi të bëjë mbret. Në Bibël lexojmë se kur njerëzit donin ta kurrëzonin mbret, ai u largua nga ty, nuk donte. Ai u bë njeri. E përuli veten, edhe u bë shërbëtori i të gjithëve. U bë një lloj skllavi për ne. Edhe shpesh herë Jezusi u thoshte nxënësit e tij, nuk kam ardhur që ju të më shërbeni, por që unë t'ju shërbej juve. I këtill është Zoti ynë Jezus. Natyra e Zotit është që të shërbej, të ndihmoj, të shpëtoj dhe të bekoj njerëzit. Sa më shumë natyrë të Zotit që kene vete, çfarë do të bësh? Do të mundohesh që të shërbesh, të ndihmosh dhe të bekosh njerëzit e tjerë. Sa më shumë natyrë Zotit që kene vete, nuk do të kërkosh të mburesh e të dukesh më mas edhe më mirë se tjetri. Me përulje, shkojmë të Jezusi edhe marim faljen e mëkateve nga ai. Për fatkeq, ka edhe në mesin e besimtarve, të atil që e ngren veten lartë, edhe krenohen e mburen se janë të mirë, të përëndishëm e tjera. Kjo është në fakt plotësisht e kundërta e foshnjës Jezus, i cili është vetë Zoti. Jezusi kur nuk e ngriti veten lartë, nuk u lavdrua për vete, por në fakt u tha nxënësve të mos përdornin tituj e grada e ofice për të. Edhe u tha nxënësve të vetë dhe neve sot, duhet të duheni si vëllezër dhe motra, duhet të shërbeni një tjetrin, të duheni të ndihmoni një tjetrin. Jezusi na tregoi me jetën e tij që pozita e njerëzit, pasuria, arritjet, statusi familjar, suksesi, nuk kanë asnjë vlerë. Vetëm përulja e përcakton vlerën tënde në sytë e Perëndisë. Besimi te kjo foshnjë e vogël, besimi te kjo bebe Jezus, e bën këtë. Kjo është bebe, por është në fakt Zoti i gjithpushtetshëm. Mendoni pak për vete. Unë e ti nuk i kemi zgjedhur se në cilën familje do të lindim, apo jo. Nuk i ke zgjedhur familjen, prindrit, apo vendin e kohën se ku do të lindje. Mund të themi, nga ana jonë, se lindja jonë është aksidentale. E rastësishme, pa zgjedhur ne. Unë jam lindur një familje që nuk kam zgjedhur. Ashtu edhe ti, je lindur familje që nuk ke zgjedhur vetë. Jemi lindur një vend që nuk kemi zgjedhur ne. As rrethonat, as kohën nuk e kemi zgjedhur ne kur do të lindeshim. Vetëm një person që ka lindur në këtë botë e ka zgjedhur paraprakisht se ku do të lindte, kur do të lindte, në cilin qytet do të lindte. Ai zgjodhi në cilin ndërtesë të atij qyteti do të lindej. E ka zgjedhur edhe familjen ku do të lindte. Ai ka ditur gjithçka për lindjen e tij. Ky është Zoti Jezu Krisht. Ky është Zoti Kristi, të cilin lindjen e cilit ne e festojmë edhe sot. Nga qielli, shumë kohë përpara, ai ka planifikuar lindjen e tij në çdo detaj, në çdo imtësi, datën e saktë, vendin e saktë, kohën e saktë, edhe familjen e saktë. Të shohim çfarë ka zgjedhur Jezusi për veten e tij. Ai zgjodhi një familje të panjohur, të varfër, të një marangozi. Zgjodhi një qytet që quhet Nazaret, i cili ishte i njohur për të keq në atë kohë në Izrael. Nuk ishte qytet i mirë Nazareti. Ishte familje varfër, shumë varfër bilës. Jozefi ishte zdruktar, marangoz, s'kishte shumë punë. Jo vetëm kaq. Jezusi zgjodhi edhe vendin ku do të lindte saktësisht. Dhe çfarë ka zgjedhur? Një stall në një grasht. Një stall ku mbaheshin baktia. Unë për vete, sikur të vija se Jezusi do të zgjidhe një vend madhështor, një kryqytet, një Jerusalem, do të zgjidhe një pallat mbretëror, një vend shumë të mirë. Por Jezusi zgjodhi një vend jo të pastër, vend jo të njohur. Këtë vend e zgjodhi Jezusi për të lindur. Tek Ungjilli sipas Mateut, aty shumë bukur përshkruhet. Të ngjilli sipas Mateut, që në fillim, Mateu 1, Vargjë 1:17. Që në fillim e lexojmë edhe linjen familjare, brezat e hershëm të familjes në cilën u lind Jezusi, brez pas brezi. Tani, e di që njerëzit mburën në familjen e tyre, mburën me pararësit e tyre, filan festeku ka qenë kështu, filan festeku ka qenë kështu, gjyshi im, stërgjyshi im, etjera, mburën me këtëne. Por Jezusi zgjodhi rënjët familjare, ku aty për shembull ishte një grua që quhej Tamara, e cila bëri tradhti bashkëshortore me vjehrin e saj. Një grua tjetër, nga ato rënjë, ishte Rahaba, që në fakt ishte lavire në Jeriko, shumë kohë përpara. Një tjetër ishte Ruthi. Ruthi ishte e mirë, por ishte pasardhëse e Moabit. E Moabi ishte i njohur që u lind si rezultat i incestit. Për këtë mund të lexoni tek Zanafila 19. Pastaj një nga gratë në linjën e Jezusit ishte Bathsheba. Bathsheba ishte e gruaja me cilën Davidi bëri tradhti bashkëshortore. Kjo ishte linja familjare që zgjodhi Jezusi. Disa njerëz nuk ishin fort në rregull. Po pse zgjodhi Jezusi këtë linjë poshtruese, këtë linjë të përulur për të lindur në këtë familje e në të vend as të ulët? A e bëri këtë sepse deshi të vinte i përulur para nesh. Deshi të vinte me përulur të thellë. Për çka? Për të na shërbyer. Zoti erdhi si foshnje, por erdhi për ta shpëtuar botën. Pra, për të na shpëtuar ty edhe mua. Natyra e Zotit është përulja. A është i përulur në çdo aspekt. A i do që edhe ti të përulesh, dhe ta pranosh që je mëkatar dhe ke nevojë për faljen e mëkateve. Faljen e mëkateve që bën vetëm Jezus Krishti, Zoti ynë. Krishti ishte këtu. Njerëzit e pan. A erdhi si bebe, njerëzit e pan, njerëzit jetuan me te. Prandaj edhe shkruan për te. Në Bibël ka shumë vende ku thotë se njerëzit e kanë pa Jezusin që ka ardhur në këtë botë. E kam parë dhe kam jetuar me te. Këtë thotë të letra e parë e Gjonit, jo të ungjili, po të letra e parë e Gjonit. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 14, çfarë thotë? Ja po gjejmë së bashku. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 14, thotë: dhe ne pam dhe dëshmojmë se ati e dërgoj birin për të qenë shpëtimtari i botës. Kjo bebe, kjo fosh një erdhi për cënë shpëtimtari gjithë botës. Sa mirë është që ta festojmë këtë fest me zemrën tonë, ta festojmë me jetën tonë, me sjellet tona, të jemi të gëzuar, të jemi të lumtur, të jemi të hareshëm, sepse kemi fest, festojmë ardhjën e Zotit tonë si bebe që erdhi për shpëtuar njerëzit. Kjo bebe u rrit, kjo bebe u zhvillua, bëri mirë, shpëtoj njerëz, fali njerëz, edhe vdis në krysh për ty dhe për mua. Por në krysh nuk mbeti, edhe pse mëkatet tona e gozhduan atë. Ai u ringjall ditën e tretë, e mundi vdekjen, e mundi djallin, e mundi mëkatin. Edhe bëri të mundur që edhe ne të kemi jetë të përjeshme pasi vdesim, duke filluar që tani. Të lutemi bashkë. Aty në që në që e Zoti dashur, ne zë të falenderojmë që ti e Zoti mirë, ti Zoti mrekullueshëm. Falenderojmë Zot që ti krijove gjithçka që shihet e që nuk shihet. Falenderojmë Zot që ti na krijove dhe neve. Dhe kur na krijove, ti na krijove ndryshe nga kafshët, ndryshe nga bimet, ndryshe nga gjithçka tjetër, sepse ti na krijove me dorën tënde, nga balta e dheut, nga dheu i kësaj bote ti na krijove me duart e tua, edhe na dha frymën tënde. Të falenderojmë Zotin për Jezus Kristin, Zotin ton, i cili erdhi në këtë botë për të na falur nga mëkatet. Edhe ne me gjithë zemër të falenderojmë ty. Edhe me gjithë zemër të themi atë vargun e njohur nga Gjoni 3:16, thotë kështu. Gjoni 3:16 thotë: sepse Perëndia deshi as botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Amen.